Kusokuelwa, shapita ya busamba bubidi. Fenepo bebe apakupita, namu eneba muike ulu banave mene kumafinko ana apa nopanshi. Badi bakuete luvula lonso lwa kumita amba ina ya panopanshi. Amba, lwa kapukumina panopanshi na nshia pakalunga lui. Na nshia tu kumuchi umo kuine. Na mwene ne muike ulu muku wabo ukanda ja kutunduka. Waji nekiyukeno kialeza mumi. Kane na nediwi dika tampe bo wa muike ulu bapebwe lufusa lwa kona kanyanshi ne kalunga lui. Amba.
Kemu kimweshi ya ikalantanda malo, na shia kalungalui, na shia michi mine. Poso tutule viti kiyukenu bamabala, avengiti baleza wetu.
Fenepa na umvuana nebungi, waboba batu dilue biyukenu, badi tununu katua ne makumia na netuna, bamubisa kabionso vya Israel.
Ukisaka kia Yuda, bantu tununu di kumine tu viti. Ukisaka kia Lubeni, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Ngande, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Azeli, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Nafatali, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Manase, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Shimioni, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Levi, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Isakala, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Zebuloni, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Yosefa, tunudi kuminetu viti. Ukisaka kia Benjamina akobantu, tunudi kuminetu viti.
Biobe abi pita tu, namo na kibumbo kikatampe kia bantu keki kokeshikapo kubalwa na muntu. Batambile mumizo yonso, ne mubisaka byonso, ne mubantu bonso, ne mundi miyonso. Kebe mene kumeso kwa lupona, ne kumeso akana kamukoko. Bafuele bifu alua bitoka to, bakuete ne malala kumakasa, banena jiwi dikatampemba.
Luga nchino lwetu, jiwa kwa leza wetu, ushikete kukwona, ne kujikana kamu koko.
Neba muike ulu bonso badi bashoko lokele lupona, neba kulumpe nebo mibana. Na abo baponena mapala abo panshi kumeso kwa lupona keba totaleza amba.
Amena, mitengeno netu bo netu nangu, nefuishi wako, nebuleme, nelukusa, nelukomo, idaleza wetu nyeke, nenyeke. Amena.
Fenepa umo wa mubakulumpe ba wangi pangulamba.
Lewa no wafuele bifu alwa bitoka to ibanyi. Lewe ya kuepi.
Nami na mulondolo lamba. Afu mwami abe ye uyukile nanji wansapu ilamba.
Iwo baba pichile mubi ya malwa bikatakata. Bake ndele bifu alwa biyabo ne kuibitoke jasenene umashia kana kamukoko. Ekyo weka dile kumesu kwa lupo na lualeza, ba mwingi jila mwinya ne ufuku, mwinji wa yaleza. Yewa ushikete pa lupo na, ukewa la minyina shie, mwanda udinawo. Kewa konfa anapoka adinza la diku wawo na nshaki umuwa kine, na nsha juwa, na nshaki anga kakine. Kewi kewa soka po, ehe. Mwanda kana kamukoko, kadumbuka tamu wa lupo na, kakeka la mukumbi wawo, kewa tuwala kumasulu amema atamba nyeke ne nyeke. Leza nandi ukewa pampula impolo yonso kumeso wawo.